Credo in unum Deum. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, Factorem caeli et terrae, Visibilium omnium, et invisibilium. Credo et in unum Dominum, Iesum Christum Filium, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre Natum, ante omnia Deum, de Deo, lumen, de lumine, Deum, verum, de Deo, vero, genitum, non factum, genitum, non factum, cum substantialem patri, perquem credo qui propter nos homines et propter nostram salutem, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, descendit de caelis, descendit de caelis, de caelis, de caelis, descendit de caelis.